وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
E admoesta com ele os que temem ser reunidos a seu Senhor, enquanto não têm, além dele, nem protetor nem intercessor, na esperança de serem piedosos.